Gepliyer Adatlıq Radiosi. Akşamat xayirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyar. Şuňky programamyzda Türkiýede ýurdun kurd gozgalançylaryna garşy alyp barýan harby çäreleriniň ýadgarjy beýanama gol çeken 10-njy professorum tutsak edilendigi habar berildi.
Deklarasiýada Ankara regionyndaky kurdlary we beýlek halklary bir hasdaýyn gyrmagy we tutsak etmegi besetmäge çagyrylýar.
Täjikistan Awganistandaky konsulxanalaryny ýapdy.
Safarat Jumhuriýet Täjikistanda Kabul
Türkmen medyası çirim kaçakçılığına günahkarların tutulandığını haber verdi.
Bir kanun yollarından getiren cinayetçiler, onlar yüzlerinin bit pıgırlarının amala aşmak için hiç bir haramlıklarını kayıtmadılar.
Türkmenistan'da daşar yurt valutasının çalışığı resmi taydan yatırılıyor ki, Amerikan dolarının kara bazarda kınırhı esli yokurlandı.
2 öne 4 manat 40 tenge çıktı dediler. Şimdi yöne 5 manata da farzı deyip şeyle kurun etkiler.
Şun biz bu beylikli temalarda cikme cik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadelikleriyle tanış olun. Türkiýanyň döwlet gözegçiliginde täzelikler agentligi polisiýanyň ýurdun güni orta günde orunda kurd gozgalançylaryna garşy harby çäreleri ýadgarjy beýanama bilen çykyş eden 10-njy professory tutsak edenligi habar berdi. Anadolu agentligi 15-nji ýanwarda tutsak edilenleriň Stambulyň golaýyndaky Kocaeli Universitetiniň mugallimleri dygyny habar berdi. Olar Türkiýede we onuň daşynda biz bu jinayetçiligi goşulmak islemeýäris diýip deklaratsiýa gol çeken we regionda kurdlary hem beýlik halklary bilkaslaryň gyrmagy we sürgün etmegi bes etmek çagyrşy bilen çykyş eden 1200 professoryň arasynda diýip prokurorlar gol çekenlere garşy döwlete dil ýetirmek we terrorçy propaganda boýunça derňewe başladılar. Türkiýanyň gün orta bölekleri Kurdistanyň işçi partiýasynyň we türk harbiýleriniň arasyndaky çakmyşyklar bilen ýüz-ýüz bolýar adam hukuklaryny goraýjy aktivistler regionda onlarça parahat ýaşaýjynyň wepat bolunlygyny aýdýarlar. Indoneziýanyň polisiýasy ýurdun paýtagty Jakartada bomba partlamasyny amala aşyrmakda günahkar diýilip hasaplanýan terror öýjüklerini gözleýänligini aýdýarlar. 14-nji ýanwarda bolan hüjümiň netijesinde 2 adam, ýagny Kanadanyň we Indoneziýanyň raýatlary wepat boldy we 5 ýaraly hüjümçi öldürildi. Islam döwleti söwüşüji topar hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Jakartanyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Tito Karnavian hüjümleriň başlan hüjümçileriň global guramanyň agzalary bolandygyny aýtdy we hüjümiň dolandyrjy hökmünde Islam döwleti toparynyň düzümünde Siriýada söwüşýändigi aýdylýan Indoneziýaly Bahrum Naimiň adyny agzady. Howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçysy Luhut Panjatyan hüjümi gurnamakda guman edilen 3 adamyň 15-nji ýanwarda tutsak edilendigi baradaky maglumatlary tasdiklady. Azerbaijanyň Halk Front Opposition Partiýasynyň aktivisti 7 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. Bakunyň suwda 14-nji ýanwarda Turan Ibrahimi köpçüligiň arasynda hapa sözleri ulanmakda, polisiýa garşylyk görkezmekde we jemgyýetçilik tertip düzgününi bozmakda günäli tapdy. Turan Ibrahim 13-nji ýanwarda öz öýüniň golaýynda saklanypdy. Ibrahimiň garandaşlary onuň polisiýa bilen hiç hili konfliktiniň bolmandygyny aýdýarlar we tutsaklygyna ýakynda Facebookda Azerbaijanyň hekimetlerini yazgırıp çaveden maglumatı bilen bağlı bolmağını çak ederler. İbrahim'in tusallığı Azerbaycan'ın bir neçe etraplarında dören protestlerin iyi diyanına qabat geldi. Protestçiler nefti bayi yurttaki işsizliğe bakaların qımmatlamağına ve beylik iqtisadi kıyınçlıklara nägelelik bildirdiler. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň Krymyň elektrik üpçünçiligini bir aýa golaý wagtlap dowam eden bidüzgünçiliklerden soň dikeltmäge taýýardygyny emma munyň üçin Russiýa tarapyndan anneksiýa edilen ýarym adanyň Ukraina gaýtadan goşulmalydygyny aýtdy. Biz Krymy elektrik energiýasyny bermäge taýýar. Ol Ukrainanyňky. Siz isleseňiz ony alyp bilersiňiz. Bolmasa biz Ukrainanyň Krym bilen bagly bütünliginiň dikeldirilmegine garaşarys diýip Poroshenko 14-nji ýanwarda etdi. Orsiýet 1-nji ýanwarda möhleti dolan şertnamany dikeltmek üçin Ukrainanyň öňe süren şertlerine boyun bolmaktan ýüz öwürdi. Krymyň ýaşaýjylary 22-nji noýabrda Ukrainadan barýan esas elektrik liniýalarynda dörän ýasadlyklardan soň elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Кыргызстандын өкмөт расмийлери 30дан көбүрөөк кыргызстандын кечен жылда Сирияда Иракта ислам дөөлөтү топорунун дүзүмүндө сөбөшүп өлүнүлүгүн айттылар. İçeri işler ministrliğinden Stalbek Rahmanov'un 15. yanvarda aytmanı öre 2015 yılda 508 kırgız rayatı Siriyada ve Irak'ta dürlü ıslamçı sövüşücü toparlara koşuluptır. Şol sanda 387, erkek adam 121 denan maşkalı ve 83 çağı hem yetkincek. Rahmanov'un belirmeğine öre 40 kırgız rayatı geçen yılda Siriyadan ve Irak'tan öz yurduna kaydıp geliptir. Ermenistan'da sonki 2 ayda H1N1 doğuz dümövünden 11 adam vefat boldu. Sağlık ministri Armen Murazyan'ın 15. yanvarda aytmanı göre virüsün sonki pidası 61 yaşlı Zenan 14. yanvarda aradan çıkıp tırşıydı da Murazyan'ın məlum etmeğine göre doğuz dümövünün alamatlarına ev olan 92 adama hedirki vaxtı keselxanalarda becerge veriliyor.